bande kombote na biso nyonso na losambo oyo Yesu asalaki na mukanda na evangile ya Yohane chapitre 17 verset 18 Yesu azo bondela alobi ete ndenge tata atindaki ye na mokili ndenge wana pe ye azotinda biso bandimi tokende kopalanganisa liloba ya Nzambe bisika nyonso ndeko tika Nzambe asalisa yo na ngai tozala bumoko na Yesu kaka te tozala bumoko na bandeko bandimaka Yesu lokola mokonzi na bango ntango tozopalanganisa liloba ya Nzambe na mboka na biso ebongo mpe na mikili nyonso tika Nzambe asalisa biso bumoko emonana po ete bato bayeba ete Yesu azali solo mwana Nzambe otikala malamu.